Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Šefik Džaferović traži ocjenu ustavnosti amandmana na Ustav Federacije BiH i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je doneo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Aleksandar Vučić sutra sa predstavnicima Srpske liste uoči isteka roka za preregistraciju vozila na severu Kosova. U Hrvatskoj podignuta optužnica protiv tri bivša ministra i nekadašnjeg potpredsjednika vlade. Ruske snage pogodile u raketnim napadima više od 40 naselja u Ukrajini. Putin nadgledao ruske nuklearne vežbe. Mercedes napušta rusko tržište, prodaje akcije lokalnom investitoru. U Crnoj Gori je trenutno oko 11.000 građana Ukrajine. Euro premašio američki dolar prvi put posle više od mjesec dana. Kamata na stambene kredite u SAD-u 7,16%, najviša od 2001. godine. U ovoj emisiji još možete čuti. O bekstvu Miodraga Mitrašinovića, osuđenog na 13 godina zatvora za ratni zločin u Štrpcima. Da li je inicijativa Otvoreni Balkan dobra? Edward Joseph sa Johns Hopkins univerziteta.
To je odlična, fantastična ideja ako vjerujete da ekonomska moć ne utiče na političku moć. Ako vjerujete da je Srbija benigna moć i da ima benigne političke ciljeve. Dobra je ideja ako vjerujete da ukidanje prepreka utiče jednako baš na sve ekonomije, i one male i one velike.
Zbog čega Svjetska banka predviđa rast bruto društvenog proizvoda na Zapadnom Balkanu i u naredne dvije godine? Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Taj rast u najvećoj mjeri ne zavisi od nas, nego zapravo zavisi od matične kompanije, odnosno kompanija iz Europske unije. A kako sada stvari stoje? E tu sad nema mnogo optimizma da će te kompanije funkcionisati efikasno kao pre izbijanja rata u Ukrajini, odnosno izbijanja ekonomske krize.
Izgradnja prvog krematorijuma u Bosni i Hercegovini trebalo je da bude završena 2020. godine, ali je zaustavljena. Irma Hašimbegović iz preduzeća Pokop.
Mi smo sve što je bilo do nas, mi smo to svu tu dokumentaciju pribavili. Naravno, uskladili smo to sve sa zakonima unutar BiH.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O bekstvu optuženog za ratne zločine. Miodrag Mitrašinović je u petak 21. oktobra na sudu Bosne i Hercegovine osuđen na 13 godina zatvora za ratni zločin u Štrpcima, ali nije prisustvovao izricanju presude. Dan uoči toga SIPA je privela pet sa optuženika dok je Mitrašinović ostao na slobodi jer je bio na operaciji u bolnici u Foči. Nakon presude su policijski službenici potražili Mitrašinovića, ali on već nestao. On je samo jedan u dugom nizu optuženih za ratne zločine, koji od pravde beže uglavnom u susjedne države Srbiju i Hrvatsku. Više pojedinosti Ermin Zatega.
Sud Bosne i Hercegovine je raspisao potjernicu za Miodragom Mitrašinovićem, nakon što ga sudski policajci nisu zatekli u Fočanskoj bolnici u petak nakon izricanja presude, advokat optuženog Miloš Perić.
Prvi put sam odlašao zakon. On je bio u bolnici u Foči, otakle mi se javio da je u Foči, mi smo imali to ročište za objavu presude, tu informaciju i tužilac imao na to kad je bio i sve, i pošto mi je određen pritvor, ja sam mislio da će on iz bolnice ga prebaciti u jedinicu i očekivao sam da će mi se onda javiti.
Miodrag Mitrašinović je bjegstvom postao 102. optuženik za ratne zločine koji je postao nedostupan pravosuđu Bosne i Hercegovine tokom suđenja ili neposredno nakon izricanja presude za ratni zločin. To pokazuju podaci misije OSCE u Bosni i Hercegovini, koja je u izvještaju iz jula ove godine navela da je bijeg optuženih za ratne zločine preko granice jedan od najvećih izazova u procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Nedostupnost optuženika otežava skoro 40% suđenja za ratne zločine, stoji u izvještaju. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša.
Taj problem koji ste vi naveli, koliko osoba već nije dostupno BiH pravosuđu, je tragičan. Mi moramo naći način kako ćemo to zaustaviti, spriječiti. Trebali bi svakoga krivca dovesti pred lice pravde i jasno da trebamo i policijske agencije unutar Bosne i Hercegovine, ali i ovo na međunarodnoj sceni puno više surađivati.
Mitrašinović je jedan od sedmorice osuđenih za ratni zločin na željezničkoj stanici u Štrpcima kod Rudog na istoku Bosne i Hercegovine. Tu su 27. februara 1993. godine pripadnici vojske Republike Srpske iz voza izveli i ubili 20 civila nesrpske nacionalnosti. Uz Mitrašinovića su osuđeni i Obrad Poluga, Novak Poluga, Dragan Šekerić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić i Radojica Ristić. Istom presudom je njihov tadašnji komandir Luka Dragičević oslobođen optužbe da je naredio ovaj zločin. Najstarija žrtva je imala 59, a najmlađa 16 godina. Nail Kajević, brat jedne od žrtava zločina u Štrpcima.
Moj komentar je da je to nešto što je faktički postalo normalno, nešto što je abnormalno postalo normalno, da su nedostupni i dovoljno je samo da pređe u Srbiju, svi oni imaju destinacije i tamo i vamo, je normalno očekivati i takva dešavanja, da svi oni koji trebaju da idu u zatvor, ako na vrijeme ne budu spriječeni, da će oni podići.
SIPA, Sud Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na zahtjev Radija Slobodna Evropa da dostave fotografiju odbjeglog Mitrašinovića kako bi se i javnost mogla uključiti u potragu. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žena žrtva rata, kaže za Radio Slobodna Evropa da mora postojati trag odgovornosti za Mitrašinovićev bijeg.
On je morao biti u protokolu pisat, morao je, ako je operisan, mora biti medicinska dokumentacija, mora ljekar koji je operisao, hirurg, medicinsko osoblje i sve. To će tužilaštvo vjerovatno raditi po službenoj dužnosti.
Prema podacima misije OSCE u Bosni i Hercegovini, najveći broj odbjeglih optuženika za ratne zločine se krije u Srbiji i Hrvatskoj. Ove zemlje ih ne izručuju s obzirom da oni imaju njihovo državljanstvo. Sudu Bosne i Hercegovine preostaje samo da traži podizanje optužnice u tim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
I dalje o ratnim zločinima. Počeo je glavni pretres na suđenju u slučaju Dobrovoljačka. Tužilaštvo BiH tereti 10 osoba po komandnoj odgovornosti za ratne zločine protiv civila, ranjenika, bolesnika i ratnih zarobljenika, te protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja 3. maja 1992. godine u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Prvooptuženi je Ejub Ganić, tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Optuženi su i Zaim Backović, Hamid Bahto, Hasan Efendić, Fikret Muslimović, Jusup Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdrop, Isme Dahić i Mahe Žiško. U optužnici je navedeno da nisu spriječili ubistva i ranjavanja vojnika i civila, da su propustili da kazne izvršitelji ubistava i ranjavanja, mučili i nečovečno postupali prema zarobljenim vojnicima, kao i da su pomagali počiniteljima nakon izvršenog zločina. Pre skoro 30 godina u Dobrovoljačkoj ulici, koja se danas zove Hamdije Kreševljakovića, došlo je do incidenta između vojnika Jugoslovenske narodne armije u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Tog je dana trebalo da bude izvršena razmjena vojnika JNA iz kasarne Bistrik u Sarajevu za predsjednika predsjedništva BiH Aliju Izetbegovića, kojeg je dan ranije JNA zarobila na aerodromu na povratku iz Lisabona. Tužilaštvo BiH je 2012. obustavilo istragu protiv 14 osoba za slučaj Dobrovoljačka. U 2018. godini tužilaštvo je naredilo ponovno otvaranje istrage. O sporu Beograda i Prištine oko registarskih tablica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa predstavnicima Srpske liste, nakon što su ga oni danas pozvali na hitan sastanak uoči isteka roka za preregistraciju vozila sa oznakama gradova na Kosovu, koje izdaju organi Srbije. Radi se uglavnom o tablicama sa oznakom Kosovske Mitrovice, koje vlada Kosova smatra nelegalnim, ali ih i u opštinama na severu tolerisala do sada. Kako javlja RTS, Vučić je se sa predstavnicima Srpske liste partije Srba na Kosovu, koja ima podršku zvanično Beograda, sastati u 9 časova u Palati Srbija. U Srpskoj listi ocenjuju da posljednje izjave kosovskog premijera Aljbina Kurtije, kako kažu, jasno ukazuju da u Prištini ne postoji volja za pronalaženje rješenja i kompromisa, već isključivo želja za izazivanje krize i tenzija. Kosovski premijer Kurti juče je rekao da je Kosovo jednom već odložilo rok za registraciju tablica. Kosovske vlasti su 31. jula, nakon što su Srbi na severu podijeli barikade, odložile proces preregistracije na mjesec dana, odnosno umjesto 1. augusta počeo je 1. septembra. To je tada od Kosova tražila međunarodna zajednica, koja je posredovala kako ne bi došlo do eskalacije situacije na terenu. Sada rok za preregistraciju ističe 31. oktobra, ali međunarodna zajednica i ovoga puta od Prištine traži da produži rok.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
o inicijativi Otvoreni Balkan. Ona nije vezana ni za jedan standard Evropske unije, a razgovore o priključenju otežava regionalna politika Srbije. Ocenjeno je na konferenciji regionalne inicijative na Zapadnom Balkanu Šanse i zabude, koja je okupila i deo nevladinih organizacija regije u Podgorici. Beležimo neka od kritičkih promišljanja predstavnika civilnog sektora i drugih učesnika konferencije o inicijativi, koju su pokrenuli 2019. čelnici Srbije, Albanije i Severne Makedonije, javlja Jasna Vukićević.
Protivljenje Kosova, nemogućnost dogovora u Bosni i Hercegovini i različita poimanja u Crnoj Gori ograničavaju domete inicijative Otvoreni Balkan, istakla je Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Dodatno Otvoreni Balkan ne može imati težinu sa samo tri države iz regiona kao njenim članicama. Dinamiziranje berlinskog procesa, ali i napori Njemačke kao i drugih država članica i same Evropske unije pokazuju da oni žele da kroz taj okvir pomognu povezivanju regionu i reformske aktivnosti. Zanemariti to mogu samo oni donosioci odluka koji žele da dalje koče integraciju država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Direktor Regionalne akademije za razvoj demokratije i Srbije, Balša Božović, kaže da je najveći problem teze da Otvoreni Balkan vrši bržu integraciju u Evropsku uniju činjenica da se Srbija u spoljnoj politici oslanja na Rusiju. On je podsjetio da se Otvoreni Balkan pojavljuje paralelno sa non-paperom Janeza Janše, koji je zagovarao prekrajanje granica u regionu. Božović smatra da je velikodržavni nacionalizam temelj politike srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i najočigledniji kroz takozvani srpski svet.
Danas je situacija takva da kada neko kaže sa zapada, znate šta, hajde da damo podršku Open Balkanu, to je izvorno srpsko-albanska inicijativa, dva režima pre svega, hajde da im damo podršku da bi se pre svega Srbija, odnosno Aleksandar Vučić, pomerili od Rusije i na neki način privukli ka zapadu i Evropskoj uniji. To se ne dešava. Dakle, mislim da dok je veliko državni nacionalizam kao temelj politike režima Aleksandra Vučića prisutan dan danas u Republici Srpskoj, u Srbiji, u jednom delu Crne Gore, na severu Kosova apsolutno, nije realno očekivati da možemo da razgovaramo uopšte o argumentima da li da se uđe u neku inicijativu ili ne. I da li ona je inkluzivna ili ne.
Na onima koji zagovaraju Otvoreni Balkan je da objasne zašto ne prihvataju berlinski proces, rekao je direktor Instituta za evropsku politiku sa Kosova Demuš Šaša. Berlinski proces je uspostavljen sa istim ciljevima koje proklamuje Otvoreni Balkan, ali je okupljao 16 učesnika, 6 država Zapadnog Balkana i 10 država Evropske unije. Zašto bi neko napuštao taj proces sa evropskim učesnicima da bi bio dio inicijative gdje je samo 3 člana i gdje je Srbija najveći i glavni učesnik? Kaže Šaša i dodaje da je prednost berlinskog procesa i to što omogućava pristup fondovima. Koliko je fondova u Otvorenom Balkanu? Nula.
There is zero funds in the Open Balkans issue.
Predavač Instituta za spoljnu politiku Američkog univerziteta Johns Hopkins Edward Joseph mišljenja je da je Otvoreni Balkan dobra inicijativa, ali uz nekoliko uslova.
It's optimal, it's fantastic, it's terrific as long as you believe.
To je odlična, fantastična ideja ako vjerujete da ekonomska moć ne utiče na političku moć. Ako vjerujete da je Srbija benigna moć i da ima benigne političke ciljeve. Dobra je ideja ako vjerujete da ukidanje prepreka utiče jednako baš na sve ekonomije, i one male i one velike. Ako vjerujete da trgovina između autokratija i demokratija donosi stabilnost. To je dobra ideja ako mislite da je inostranim investitorima stalo jedino do veličine tržišta, a ne do toga koliko je korupcije. Međutim, ja ne vjerujem da je bilo što od nabrojanog tačno, rekao je Joseph. Otvoreni Balkan nije vezan ni za jedan standard Evropske unije, a koncept vladavine prava nije zajednički imenitelj procesa, niti ga Evropska unija može nadzirati u okviru procesa proširenja. Neke su od kritičkih poruka sa konferencije regionalne inicijative na Zapadnom Balkanu, Šanse i zablude, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. Rusija nastavlja da gađa ciljeve širom Ukrajine nanoseći štetu i ubijajući civile, dok se njene snage spremaju za bitku u strateškom južnom regionu Hersonu, saopštili su ukrajinski zvaničnici i vojska. Generalštab oruženih snaga Ukrajine saopštio je u sredu da je više od 40 naselja pogođeno ruskim udarima tokom prethodnog dana. Rusija je koristila kombinaciju vazdušnih udara, raketa i projektila da pogodi ciljeve u Ukrajini, naveo je generalštab. U centralnom gradu Dnjepru najmanje dve osobe, uključujući trudnicu, poginuli su u ruskom bombardovanju. U južnom gradu Hersonu ruske snage se spremaju za najtežu bitku, rekao je Aleksej Arestović, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Predsjednik Rusije Vladimir Putin nadgledao je godišnje nuklearne vežbe strateških nuklearnih snaga te zemlje. Balističke i krstareće rakete lansirane su na Daleki istok i Arktik, saopštio je Kremlj. Sjedinjene Američke Države su obaveštene o vežbi u skladu sa odredbama sporazuma o naoružanju New Start. Uoči vežbe vojni zvaničnici u Vašingtonu istakli su da su se Rusi pridržavali obaveze iz sporazuma. Vežba se odbija u vreme kada Rusija iznosi neutemeljene tvrdnje da Ukrajina planira da upotrebi prljavu bombu. Reč je o eksplozivnoj napravi pomešanoj sa radioaktivnim materijalom i zapadne zemlje su ruske optužbe naširoko odbacile kao lažne. I Kijev je upozorio da tvrdnje ukazuju na to da bi sama Moskva mogla da priprema takav napad.
Slobodna Evropa.org.
O ekonomskom rastu u državama Zapadnog Balkana u prvoj polovini 2022. godine, koji je prevazišao očekivanja Svjetske banke. U njihovom redovnom godišnjem izveštaju za ovaj region predviđa se rast brutodruštvenog proizvoda i za 2023. i 2024. godinu. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, kaže da procjena Svjetske banke nije u potpunosti iznenađujuća. Sa njim je razgovarala Miljana Miletić.
Države Zapadnog Balkana prepoznate su kao destinacije sa jeftinom radnom snagom, a većina njih se utrkuje da obezbedi značajne povlastice za kompanije Zapadne Evrope, ali i kineske i američke, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Ljubodrag Savić.
Tako da u tom smislu to nije iznenađenje, ali to treba samo doživjeti kao relativno poređenje. Ako svijet potone, što nisu male šanse, potone u ekonomskom smislu, nisu male šanse da se to desi, možda ćemo mi upravo zbog ovih stvari biti malo atraktivni u odnosu na zemlje stare Evrope.
Ljubodrag Savić objašnjava da su te strane kompanije možda čak i najznačajniji izvor rasta svih ovih zemalja.
Da ipak taj rast u najvećoj mjeri ne zavisi od nas, nego zapravo zavisi od matične kompanije, odnosno kompanija iz Europske unije. A kako sada stvari stoje? Tu sad nema mnogo optimizma da će te kompanije funkcionisati efikasno kao pre izbijanja rata u Ukrajini, odnosno izbijanja ekonomske krize.
Ako se predviđanje Svjetske banke o rastu ne ostvari, to donosi nove probleme. Ako ne bi bilo aktivnosti stranih kompanija koje posluju u zemlji, ne bi bilo ni zapošljavanja ni izvoza, smatra Ljubodrag Savić.
Naravno, to bi značajno oborilo ukupnu stopu rasta. Tako da je to sve na klackalici. Jednostavno nam daje dobru perspektivu, zato što sarađujemo znači sa tim razvijenim kompanijama iz razvijenih zemalja, a sa druge strane to je istovremeno veliki rizik. Jer nije izvesno, čak je možda izvesnije da će te kompanije imati problema u funkcionisanju nego da će funkcionisati dobro.
Ekonomski učinak svih šest ekonomija Zapadnog Balkana i dalje je pod uticajem rata u Ukrajini, rasta inflacije i usporavanja globalnog rasta, što predstavlja otežavajuće okolnosti za region uprkos rastu na početku godine, navodi se još u najnovijem izveštaju Svjetske banke. Iz Svjetske banke kažu da vlade u ovom regionu sprovode neophodne mere kao odgovor na energetsku krizu, te da su spremne da ovim državama pruže podršku u tim nastojanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Kako je živjeti u Srbiji i u Evropskoj uniji? Kroz lična iskustva Nine i Lenke donosimo vam priču o razlikovanju i dodirivanju života u Evropskoj uniji i Srbiji.
Ne sviđa mi se pomisao da je Beograd najzagađeniji grad na svijetu. Smeta mi količina izduvnih gasova iz automobila i autobusa. Nema dovoljno kanti za smeće na ulici. I dalje se masovno koriste plastične kese, nema kontejnera za reciklažu.
Razlika je neverovatna. Voda, vazduh, reciklaža. Sve je regulisano i izuzetno poboljšava kvalitet života.
Nina Kostić ima 22 godine i živi i studira u Beogradu. Lenka Živanović ima 21 godinu i otišla iz Valjeva u Ljubljanu na studije. Razgovarali smo sa njima po čemu se razlikuje život u Evropskoj uniji i Srbiji. Kroz različite oblasti od školovanja, ekologije, gradskog prevoza, zdravstva, medija, prenosimo njihova iskustva. Iz ugla dve studentkinje, kako je živeti u Srbiji i u Evropskoj uniji. Potražite na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
O borbi protiv organizovanog kriminala u Hrvatskoj. Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK podigao je optužnicu protiv četvorice bivših članova vlade Hrvatske, među kojima su trojica ministara i jedan potpredsjednik. Kako je saopšteno, oni su optuženi za nezakonitosti prilikom dodjele državnih posticaja. Optužnica je podignuta protiv bivših ministara Darka Horvata, Josipa Aladrovića i Tomislava Tolušića, kao i protiv nekadašnjeg potpredsjednika vlade iz redova srpske manjine Borisa Miloševića. Optužnica je podignuta protiv još četiri osobe osumnjičene u dva kraka istrage. Portparol Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić potvrdio je podizanje optužnice protiv osam optuženika.
Dakle, radi se o kaznenim djelima iz 2018. i 2019. godine, a vezana su uz zlouporabu sredstava, bespovratnih sredstava za razvoj obrta malog i srednjeg poduzetništva na područjima koje naseljavaju pripadnici nacionalnih manjina. Dakle, tu imamo prema optužnici štetu od nešto preko 2.600.000 kuna. Optužnica se odnosi i na nekoliko nezakonitih zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u vrijeme dok je ravnatelj zavoda bio Josip Aladrović.
Portparol Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić. Dodajmo još da je Darko Horvat, jedan od optuženih, bio uhapšen u februaru ove godine dok je bio na čelu Ministarstva građevinarstva zbog zloupotrebe službenog položaja.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Zašto Bosna i Hercegovina nema ni jedan krematorijum? Ona je još 2020. trebalo da dobije svoj prvi krematorijum, ali je radove na groblju Vlakovo u Sarajevu zbog nedostatka dozvola zaustavila građevinska inspekcija. Dakle, u BiH ne postoji ni jedan krematorijum, iako groblja u pojedinim gradovima imaju mjesta predviđena za polaganje urne sa pepelom kremiranih osoba. Stoga porodice preminulih za kremaciju moraju da odlaze u susjedne zemlje, javlja Marija Augustinović.
Porodice preminulih iz Bosne i Hercegovine kremiranja obavljaju uglavnom u Srbiji i Hrvatskoj. Pri tome se uz visoke troškove transporta moraju izboriti i sa birokratskim procedurama. S tim problemima se suočila i Ljubica. Majka njenog supruga kremirana je u Zagrebu, a nakon toga se porodica uputila prema Banja Luci kako bi ukopala urnu s pepelom.
Uzeli nam svima podatke, krenulo u tretiranje i kažu da se moramo vratiti na hrvatsku stranu, da nam oni izdaju potvrdu da smo mi tu urnu iznijeli iz Hrvatske. Ok, vratimo se natrag, kaže meni čovjek, oprosta, šta ja imam s tim? Kažem ja, ne daju nam preći dok nam vi ne date potvrdu da smo iznijeli. Dali su mi papir pa smo se vratili, pa ponovo maltretiranje na granici i na kraju su nas posle nekih sat vremena pustili.
Izgradnja kompleksa komemorativnog centra s krematorijem na Sarajevskom groblju Vlakovo najavljivana je od 2017. godine, a tada je procijenjeno da bi izgradnja trebala koštati više od 1.000.000 eura. Irma Hašimbegović iz kantonalnog preduzeća Pokop kaže za Radio Slobodna Europa da je izgradnju zaustavila građevinska inspekcija zbog nedostatka okolinske dozvole.
Mi smo sve što je bilo do nas, mi smo to svu tu dokumentaciju pribavili. Naravno, uskladili smo to sve sa zakonima unutar BiH i sa zakonima Evropske unije.
Sarajevsko groblje Vlakovo nalazi se na teritoriji općine Iliđa, pa je za izgradnju krematorija neophodno mijenjati regulacioni plan tog groblja, što općinsko vijeće do danas nije uradilo. Tarik Stambolić, predsjedavajući općinskog vijeća, kaže da osnovni problem predstavlja protivljenje stanovnika okolnih naselja.
Sad posebno taj uticaj krematorija na okolinu, to je posebna stvar, bilo pitanje. Naravno, niko to nije znao odgovoriti. I to je tu stalo. Oni sad možda i zainteresovani da se taj krematorij i ne pravi, što bi nama bilo sasvim okej.
Osim zastoja u izgradnji sarajevskog krematorija, od izgradnje se za sada odustalo i u Banja Luci, Visokom i Mostaru. Kenan Karavdić, pomoćnik direktora gradskog groblja Visoko, tvrdi da nedostatak novca i zainteresiranosti nisu jedini razlozi koji koče izgradnju.
Sredina bosansko-hercegovačka nije ta koja politički niti na neki drugi način prihvata izgradnju krematorija. Naši običaji kod naroda su takvi da sahranjivanje ide na klasični način. Nismo na tom nivou ni dosjedili te takva gledanja da onaj narod prihvati i političari i naše vjerske zajednice da se ide u pravcu kremiranja.
Cijene kremacije u Srbiji i Hrvatskoj iznose nešto više od 150 eura, što ne uključuje troškove urne i kontrolnog pregleda preminulih prije kremiranja. No zbog visokih troškova transporta, ukupni troškovi za porodice preminulih iz Bosne i Hercegovine dosežu i do 1250 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle pojačanih tenzija u odnosima Nemačke i Francuske, kancelar Olaf Scholz i predsjednik Emmanuel Macron na današnjem sastanku u Parizu imaju priliku da poprave odnose dve zemlje koje su pokretačka snaga Evropske unije. Dok su ruska invazija na Ukrajinu i energetska kriza naglasili razlike između dve zemlje, u Francuskoj postoji dublja zabrinutost da se Berlin sve više okreće ka istoku Evrope, što bi moglo da poveća dominaciju Nemačke, pišu svjetski mediji. Ruska invazija na Ukrajinu i energetska kriza zaoštrili su razlike između Pariza i Berlina i sada je odnos dve zemlje koji je u srcu Evropske unije krhki nego što je ikada bio, ocenjuje Times. Scholz dolazi u Elisejsku palatu u pokušaju da umiri Macrona nakon, kako ističe Times, ljutite francuske reakcije na nemačku inicijativu za ublažavanje posljedica skoka cene energenata po svoje stanovništvo i kompanije, što bi moglo da izobliči tržište Evropske unije. Macron je na samitu EU prošle nedelje javno izrazio svoje nezadovoljstvo, rekavši da nije dobro ni za Evropu ni za Nemačku da se ona sama izoluje protivljenjem ograničenju cene gasa, zašto su se zalagale Francuska i druge zemlje. Jedna od spornih tačaka u odnosima dve zemlje je i odustajanje od izgradnje gasovoda koji bi preko Španije i Francuske dovodio gas sa severa Afrike u ostatak Evrope, ukazuje Politico. Umjesto toga, Francuska, Španija i Portugal su najavile koridor zelene energije između Barcelone i Marseja, podmorski gasovod Bar-Mar. Teoretski, time svako dobija ono što želi, Španci i Portugalci bolje energetske veze sa ostatkom Evropske unije, a Nemačka gasovod. Ali je problem u vremenu. Nemačka želi nešto što bi moglo da dovede gaz za 8 ili 9 mjeseci, dok je projekat Bar-Mar tek u povoju. Sastanak Scholza i Macrona je prilika da se popravi odnos dve zemlje koji je pokretačka snaga Evropske unije, ocenjuje Financial Times. Tenzije između Francuske i Nemačke ogoljene na samitu Evropske unije izazvale su zabrinutost da dve zemlje neće moći da prevaziđu svoje razlike kao u prošlosti, ukazuje britanski list, ističući da spor oko ograničenja cena gasa samo simbolizuje stanje u odnosima. Berlin i Pariz bi obično bili u bliskoj koordinaciji uoči samita i njihova usaglašena pozicija bi bila mapa puta za Evropsku uniju. Ali ovog puta nije bilo takve diplomatije. Iako se kao izvor tenzija navodi ruska invazija na Ukrajinu, koja je dovela francusku i nemačku ekonomiju pod ogroman pritisak, u Parizu postoji dublja zabrinutost, pošto se sumnje uvlače u sveukupne odnose Francuske sa Nemačkom, kako raste strah da Berlin želi da pomeri svoj fokus na istok, što bi dugoročno moglo da ojača dominaciju Nemačke u Evropi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!